Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrlə ilk titandı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. Saatlı sakin Namiq Məmmədovun mağazasının yağmalanmasından 2 il ötür. Bu oğurluqdan 1 il əvvəl də danışmışdıq. Namiq Məmmədov oğruların tapılmamasında polisi günahlandırırdı. Daha 1 il ötüb və yenə də qaynar xəttimizə zəng vuran Namiq Məmmədov cinayətə hələ də hüquqi qiymət verilməməsindən şikayət edib. Mağaza sahibi deyir ki, 2011-ci ilin mart ayının 3-dən 4-ünə keçən gecə ona məxsus telefon mağazasına nəfəslikdən girən oğru 7020 manat dəyərində telefon aparatı oğurlayıb. Səhər hadisədən xəbər tutan mağaza sahibi polisə məlumat verib. Saatlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçiriblər. Əl izləri götürüb gediblər. Sonradan mağaza sahibi hadisə yerində qan izi aşkar edib, çəkiş tapıb. Bu barədə istintaqa xəbər verib. Ancaq deyir, o vaxtdan bu vaxtda istintaqçılar hadisəni örtbasdır etməklə məşğuldular. Şikayətçini dinləyək.
2011-i mart 3-dən 4-dən keçən gecə mən malım uğramışdı, mağazın yarılmışdı. 7020 mart dəyərində 53 dənə telefon idi. O gündən bu gələdə, yəni belə deyədim, hələ də belə bağlı iş kimi qalıb. Bağlı ya tam belə müəmmalı kimi qalıb. Çünki dəfələrlə müraciət etmişəm, 6-7 dəfə qəzetdə çıxıb, 2 dəfə Dağışlar Nazirinə gedmişəm. Məsəl üçün, radioda məsəl üçün yayınlanıb.
Gedirsiniz, nə deyirlər
siz? Mənə gedirik, hə, valla açılmıyor, nə bağlıdır. Müsləntiqə çamsıdır ki, məsəl üçün, hə, bu iş ilə bir düğünə düşüb, nə bilim, nə olur, baxsın kəndini istəyənə. Belə bu telefondur, məsəl üçün, başqa üçün, məsəl üçün, nömrəsiz sənəsiz üçün bir heyvan, mal, qara uğranır, tapılır. Bu telefondur, iniyi var, zədə var. Yəni, konkret olaraq baxsan ki, nəsə özlərinin maralı yox. Çünki o vaxt əl izini götürmüşlər, sonra bəhanə edək ki, əl izi zədələnib. Qan izi götürmüşlər, sonra deyək ki, qan izi belə dedə, şübhəli şəxsinə üst-üstə düşmədi. Sonra belə, polis rəisi dəyişəndən sonra təzə rəis gəldi. Və ondan sonra bizə bəlli oldu ki, köhnə rəis, ağalı xəlif, qanı ekspedi göndərməyə qoymuyor. Sonra bu da belə getdi. Sonra çoxlu episodlar oldu. Baş müstəntiq var idi Qurban Ələ. Qurban Ələ mətfağı dosağı nəsib belə-belə də. Yəni, bu sən cinc oturmuşsan, oraya bura çox müraciət edirsən, Azalı Radiyasını oturmuşsan, nə bilim, hara müraciət edirsən, sən vericinə işi quracam, sən vericinə işi yoxlatdıracam. Bu belə. Sonra mən şübhəli şəxsi belə dedim, yəni dəfələrini prokuror yanına gedəndən sonra onu 5 gün nəzarətə götürdü. Davamdan sonra mən də söylədim ki, əsrdim, onu 5 günlük nəzarətə götürdülərsə, söyüş yücü həll olur, həllə tərəf gedib. Sonra onu 500 qalan sonra sərbəst bıraxdılar, səntiq vardı, Qərib İsmailov. O çağırdı ki, hə, bu yetim uşaqdır, evləndə bir dənə işləyən budur, səhə görə o burada qaldı, uşun belə filan. Hə, sən ondan əl çək, cəmalt köbərək, gör, adama nə deyilsin, deyərlər, gecə gələrlər, adamı nə deyilsin, deşərlər, neyini, sən müstəndiksən, sən durun, mənə burada hüquqları mühafizə eləmədə, mənə qanunu, məsələn, arxançılığına, belə də, əmrəman eləmədən, sən durun, təzə burada məhədə qorxu gəlirsən. Mən o anda belə bir sual verdim, hələ o rayon prokurorluğunda. Mənim prokurorum düz qarşısında. Dedim ki, ölkə başçısı məlum sərəncamlarına biri sahibkarlığın işə bitirməsi olduğu halda, bəs sən niyə belə bir dövlət məmuru, sən niyə belə eləyirsən? O çox sadə və hörmətsiz bir cavabıydı. Bu cinayət işidir. Açılar açılmaz cəhənnəmə. Ondan sonra ki, mənə belə əlim əyağım üzüldü, üzü qaldım belə ki, əvsə də. 2 il tamam olacaq, çəkəcəcək inşallah.
Bizimlə danışandan sonra deyirsiniz ki, müstəntiq çağırıb belə deyib filan. Bəs ondan sonra şikayətlər yazmışsınız haralarısı?
Dəfələrlə. Nevani tezə prokurorluğu gəlib, onun qəlbində onu olmuşam. Məsəl üçün, prokuror özü də qəşəm bilər. İşə baxanır, hamı baxır ki, bu işdə əvvəl dolaşıqlıq olub. Mənlə xəbərsiz işi bağlayıblar, mən şikayət deymişim, iş təzədən atılır, yenidən qalxılıb, sonra işdən bağlanıb. Sonra mən o təzə rəis gəl, mən o qəbulumda oldum və o dedim ki, yəni belədir, mən malım ora. O mən durub belədir, itiraz edir, mənə o belə qüsur kimi görsədir ki, sən təhsilər olsun ki, gedib Azərbaycan radiosuna intervyu vermişsən. Dedim, məsələn, cavab sən nedir səsləndirir? Ki, qəbulum mən səsimi əcnəblərə istəyirəm. Dedim, ama ki, mən heç partiyanın üzvü deyirəm, mənim sahibkarım açı ki, mən malımı uğrarım, mən malımı tələb edirəm. Heç nə yox, yəni birinci də bu hamı ki, ölkə başçısının ən azı diqqət göstərdiyi sahibkardır. Əmək sizin sahibkarı niyə incidir ki, onu tamam başqa cürə bir səsləndirirlər. Sanki mən müxalif qüvvə kimiyim, belə də əllərində də nə istəsə don geyindirirlər. Amma hansı ki, belə dedim, ufak subutdur, mən 7000-li malım gedib, yəni bugünkü gün ziyanlam, yəni bunu hamımız da bilirik ki, bugünkü gün kiminsə əvvən 7000 manat çıxmağı nə deməkdir? 7000 manat. Belə dedi, yəni iri sahibkar dövrüyü, fabrik, o diyor bir şey, arendiya obyekt götürmüş, arendiya. Yəni cariyə obyektləri mal satıb, çörək pulu qazanıb, şey yox.
Bəs ondan sonra nə işlə məşğul olursunuz? Bax, hazırda sahibkarın
fəaliyyəti zahid edirsiniz. Ondan sonra da belə dedi, həmin işimi məşğul etdirib. Sadəcə saatdır, anında 4 dənə bank var, 4-ündə də adım var, yəni 4-ündən də kredit götürmüşəm. Yəni çətinliyi belədir, vəziyyətisindir, özünüz göz qabağına götürün.
Yenə telefon alveri ilə məşğul olursunuz?
Bəli. Amma da indi qorxuma bir sən deyirəm. Hər axşam mağazada olan malı sunkaya yığıram, aparıram evə. Və ertəs gün səhər tezdən gələndə tezdən vururam bitirdim.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə şikayətçinin polisə qarşı ittihamları ilə razılaşmır. O qaynar xəttə bildirib ki, Namiq Məmmədova məxsus telefon mağazasında baş vermiş oğurluqla bağlı onun bu hadisədə şübhələndiyi şəxs ətraflı yoxlanılıb. Ancaq həmin şəxsin bu hadisə ilə hər hansı əlaqəsi müəyyən edilməyib. Buna görə də həmin şəxs sərbəst buraxılıb. Əgər Namiq Məmmədov müstəntiqin hərəkətindən narazıdırsa, daha yuxarı instansiyaya müraciət edə bilər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşsizlik yüzündən bir ailə dağılıb. Gədəbəyin Qurdərə kənd sakini Yaşar Abdullayev deyir ki, işsizlik onu ailəsiz qoyub. İndi də aliment ödəmək məsələsi ortaya çıxıb. İş tapa bilmir ki, məhkəmənin ona kəsdiyi alimenti ailəsini ödəsin. O, hər dəfə Gədəbəyin icra hakimiyyətinə üst tutur ki, bəlkə icra hakimiyyəti ona hardasa iş təklif edə. Ancaq hər dəfə də əliboş geri qayıdır.
Demək olar ki, 2012-ci ilin oktyabrın 24-ü, yəni iş yerimi itirdikdən sonra 2007-ci ildə. Mənim ailəmdə maddi kəskin sıxıntılar yaşandı. O kəskin sıxıntılar nəticəsində mənim ailəmdə problem yarandı. Mən ailəmdən ayrıldım. Və məhkəmənin nəticəsi qərarı ilə mənim azacaq uşağım anasının mayında qalmaq şərti ilə mən ailə üzrə cavabdeh kimi 87 manat xidmət haqqı 190 manat aliment təyin olundu. Mən etiraz edəmirəm, o mənim evladımdır. Onun gələcəyini heç bir qərarətə verə bilməz ki, o necə insan olacaq. Bəlkə vətənə elə bir layiqli evlad kimi böyüyəcək. Mən sadəcə icra hakimiyyətindən iş tələb edirəm ki, yəni mənə iş yerim yoxdur, iş yerimi itirmişəm, adıma həyat yəni torpaq sahəsi yox, pay torpağım yox, heç bir əmlak sahibi deyiləm mən. Bir piçək sürək naminə yaşamaq üçün. Valideynlərimə möhtacam, onların sığınacağında yaşayıram da. Hə, mən köməkliyim, mən işlə təmin olunum. Mən uşağımın alimentini ödəyim də, mənim haqqımda təqdimat göndərib.
Yəni siz bu alimenti ödəməlisiniz bununla bağlı?
Bəli, bəli, yəni iş tələb eləyirəm. Mən dəfələrlə icra başçısının qəbulunda olmuşam. Yəni ki, mən heç bir köməkdarlıq eləmirlər. Da o, icra başçısı, bu idranın ağsaqqalıdır, elə deyilmi? Yəni o, mən heç bir köməkdarlıq eləmir. Mən axırda orada getdim, mən çıxış elədim ki, mən artıq haqqımı başqa yolla tələb eləmək qərarındayım ki, mən nümayişə çıxım ətrafımdakı insanlarla, ailə üzvlərimlə birlikdə ki, mən haqqımı bu yolla tələb eləyim. Siz icra başçısınız ki, bu boyda Qədəbə rayonunda siz məni bir işlə təmin edə bilmirsiniz ki, mən uşağımın alimentini ödəyim. Mən imtina eləmirəm bir valideyn ki, əgər həyata gətirmişəmsə onun alimentini, onun hər bir tələbatını mən ödəməliyəm bir valideyn ki, bu mənim borcumdur. O mənə bəlkə dəfələrlə qəbula çağırdı, tapşırıq verdi, hamısı o tapşırıq iclasda qaldı. Ona görə də mən bütün Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng vurdum ki, yəni mənə köməkdarlıq eləyəsin.
Rayonun məşğulluq mərkəzinə müraciət eləmişsiniz işlə?
Xanım, bəlkə 2 il bundan qabaqdır ki, mən necə qeydiyyatdayım orada. Yəni mən bilirdim ki, sonunda mənim ailəm mənlə boşanacaq, çünki mənim ailəmdə o qədər maddi kəskin sıxıntılar yaşandı ki, yox, mən bilirdim ki, yəni mən ailəm artıq mənlə boşanıb ayrılacaq da. Mən necə olan onun tələbatını ödəyə bilmirdim. Yəni bu reallıq da, müsəlmançılıq da, əgər mənim fiziki gücüm olsa da, iş yerim olmasa, mən məcburum ki, yəni harifsə partladım ya dağıdım qazaşqazanım, elə deyilmi?
Bəs məşğulluq idarəsindən sizə iş təklif olunub?
Heç bir orada iş yoxdur, hamısı təhsillə bağlıdır. Yəni mən də orta təhsilli olmuşam və özüm də hərbisi olmuşam gizir rütbəsində. 2007-ci ildə iş yerimi itirmişəm. Mən 171 saylı hərbi hissədə, Qədəbəy Saratovka, Yeni Saratovka kəndində.
Orada işləyirdiniz, işinizi itirmişsiniz orada?
Bəli, rüşvətxor hakimiyyətinin, rüşvətxor qanunlarının qurbanı olduq 2007-ci ildə. Mən iş yerimi itirdim. O iş yerimi itirdikdən sonra da mənim ailəmdə bax belə maddi kəskin sıxıntılar yaşandı. O sıxıntılar nəticəsində də mən ailəmi itirdim.
İndi də sizə iş təklif olunmur, elə?
Xeyr, mənə heç bir iş təklif olunmur. Yəni orada mənə naborot psixi təzyiq göstərirlər ki, sənin savadın yoxdur, sən orta təhsillisən, beləsən, eləsən. Nə bilim, bizdə burada ali təhsilli adamlara iş var. Hətta mən orada icra hakimiyyətinə dedim ki, xahiş edirəm, əgər siz icra başçısı kimi mənə bu cür kömək eləyə bilərsiniz ki, mənə bir kvadrat metr yer verəsiniz ki, mən orada, yəni polislər mənim qovmasın, mən əlimi açım dilənim da, mən bilim ki, bu sahə bir kvadrat mədir, hətta ona da kömək eləmirlər.
Qədəbəy rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirildi ki, Yaşar Abdullayev orta təhsilli olduğuna görə ona nə icra hakimiyyəti aparatında, nə də rayondakı dövlət qurumlarında iş yoxdur. Rayonun məşğulluq idarəsi isə ona orta təhsilli olduğuna görə dəfələrlə fəhlə kateqoriyasına aid işlər təklif edib. Ancaq Yaşar Abdullayev bu iş təkliflərini qəbul etməyib.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Hacı Qabulun Qızılburun kənd sakini Rəşad Eyvazov qaynar xəttdə yerli qaz idarəsindən şikayət edib. O, idarənin işçiləri tərəfindən qanunsuzluğa yol verildiyini və sayğaca dəxli olmayan əlavə borcların yazıldığını iddia edir.
Problemin belədir. Demək, bizdə bütün kənd boyu, smatka tipli qaz sayğacı quraşdırılıb. 2010-cu ildə başladı bu məsələ. İndi hal-hazırda mən smatka qaz tipli sayğacın kartına qaz yükləyirəm. Yükləyirəm, yükləyirəmsə onun 30%-ını tuturlar. Elə bir şey, gedirəm bankomatda yükləyirəm 10 manatlıq, gəlirəm sosiska vururam yazır oraya 7 manat. Dəfələrlə belə şeylər olur. Hər işləyəndə mənim başıma bu oyunlar gəlir. Mən getdim Ürgünəşin yanında oldum, görüşdüm Ürgünəşin. Azərqazın Azqabul Qaz İstimai İdarəsinin Ürgünəşin ilə görüşdüm. O mənə deyir ki, sənin borcun var. Mən də ona izah gətirirəm ki, qardaşım, 2009-cu ilin oktyabr ayının 1-dən ölkə başçısı əhalinin qaz pullarını bağışlayıb, Azqabul Qazın müdiri Erşən Rəhimov, rayon Fövqəladə Hallar Komitəsinin sədri Sahib Aslanov, ikisi də Qızılburun kəndinin sakinlərinə, eləsizə də mənə məlumat veriblər ki, Qızılburun kəndinə qaz veriləcək yalnız təzə borularla. Təzə boru da bizdə 2010-cu ildə başa gəlib. 2010-cu ildə də boru başa gəlib, 2010-cu ildə Sivas-Qaz-Tiflis ayğacla quraşdırılıb. Bəs yaxşı, mənim bu dövlətə borcum hardan yaranır?
Səbəblərini araşdırmısınız, sizə bəlli olur.
Səbəblərini araşdırmaqdan ötürü mən getdim Azqabur rayon qaz istimai idarəsinə. Hüquqşünasla görüşdüm. Açır kompüteri ki, burada sənin ayağına borc yazılıb. Deyirəm qardaşım, orada borc yazıla bilər 2000 manat. O sənin öz keyfinləndir. Rəqəm də artırmısan, yazmısan. Hansı hüquqi əsasən tutursan mənim pulumu? Mənim evimə xəbərdarlıq göndərmisənmi ki, vətəndaş sənin bu qədər borcun var, tutulacaq? Bir yox. Deyirəm onda gəlmişəm, mənə bir yazılı kağız ver ki, vətəndaş Eyvazov Rəşad, Eyvazov Yunus bilsin ki, onun bu qədər borcu var, bu da tutulur. Deyir ki, mən onu verə bilmərəm. Deyirəm, sən mənim pulumu tutulsan, mənə kağız da vermirsən. Bax, belə heç də dolaşıq bir vəziyyətdə tutul qalmışsan.
Sayğaclar dəyişiləndə aktlaşdırılır ki, bu abonentin borcu var idi, yox idi. Belə bir akt olmuşlar hansısa. Bəli, o akta
bizdə durur, heç bir borclar göstərilməyib vaxtda, heç bir borc göstərilməyib.
İndi sizə nə deyirlər, sizin ümumilikdə nə qədər borcunuz var?
Heç nə, oğlan yalnız mənə deyir ki, burada yazılırsa bu tutulmalıdır.
Nə qədər məbləğ göstərilib orada?
Əvvəl deyirdi 22 manat borcu borcdu, sonra getdim deyirsə 19 manat. Artıq üzəyə məndən demək 12 manat bu tutulub.
Bəs siz deyirsiniz hər ay 7 manat tutulur.
Hər ay, mən elə bir ki, mən həftəyə 10 günə, mən 10 manatı qaz işlədirəm. Çünki evdə mənim körpə sağım var, atam da birinci qrup əlildi. Aydın deyim, mən qazı çox işlədirəm. Həftəyə 10 manatı qaz vururam, həftə olmasın 10 gün olsun. 10 gün manatı qaz vururam, gətirəm soçka yükləyən kimi orada 30% tutulurum.
Bu artıq nə qədər vaxtı belə davam edir?
Ucu artıq bu ay yarımdır da belədir bu. Deyirəm də o ucu 12 manat tutulurlar da məndən. Təcəvvür elə ki 12 manat həftəyə 3 manat tutanda ay yarım ki bu davam edir də.
Aydındır. Bəs siz yalnız hüquqşünasla görüşmüsünüz?
Hüquqşünasla bəli, ora gedirsən, orada elə bir kolxoz bazarıdır ki, qardaş gedirsən, mən öz işləyə adamamam, altı bazar gedirəm ora. Çünki mənim vaxtı atam birinci qrup əliyil, tərifənə bilir pasteldə. Mən də ki, fəhlə adamam, yalnız altı bazar boş oluram. 6-cı gün gedirəm ora, onlar 6-cı gün işləyirlər. Gedirəm, orada da iməcilikdir, müdüriyyət iməcilikdədir, hüquqşünas qəbul edir. Bütün əhalini onlar giriz eləyiblər. Açbulaq, Qızılburun kəndi hamısı orada o vəziyyətdədir.
Yəni bu tək sizin probleminiz deyil, deməncə?
Xeyr, bu tək bizim problem. Artıq bu böyük bir problemə çevrilib bizim zonasıdır.
Bəs
indi kim şikayət edir, kim eləmir, o öz işdir. Yalnız mənim amma dözə bilmirəm artıq.
Kütləvi hal olanda adətən məhkəməyə müraciət edirlər. Sizin sakinlər belə bir təşəbbüs göstəriblər?
Yox, valla, sakinlər elə bir vəziyyətdir ki, nə məhkəməyə, Azərbaycanda xanım, nə məhkəməyə, bu boş söhbətlərdir, nə məhkəmə nədir?
Hacı Qabul rayon qaz idarəsinin hüquq məsləhətçisi Füzuli Zülfüqarov isə məsləhət görür ki, abonent anlaşılmazlığı əvvəl yerli qaz istismar sahəsi ilə aydınlaşdırsın. Əgər anlaşılmazlıq aradan qaldırılmasa, məsələni hüquqi müstəvidə həll etsin.
Abonent kimi, mülkiyyətçi kimi Yunus Eyvazov gedir. Ancaq müraciət edən onun oğlu Rəşad Eyvazovdur.
Xanım, siz o Yunus Eyvazova və yaxud da oğlu Rəşad bəyə deyin ki, o Hazqabı qaçma sahəsinə müraciət eləsin və onun şikayətinə baxılacaq. Hər bir halda baxılacaq.
Yəni dediyimiz
bunun... ona başa salınacaq ki, onun borcu nə vaxtı, hansı aylardadır, nəyə görə yaranır borc, necə yaranır, şikayəti...
Bəli. O müraciət edib, hətta sizin şöbəyə də müraciət edib, hüquq şöbəsinə və ona bildirilib ki, kompüterə düşüb bu borc və ödənilməlidir. Ancaq hansı yolla, necə düşüb deməyinə görə heç qaz idarəsinin işçilərinə də bəlli deyil. Çünki
yazılı sürətdə müraciət eləsin, biz onu yazılı sürətdə cavabını verəcəyik və o həmin o yazılı sürətdə də hüquq mühafizə orqanları var, Korrupsiyaya qarşı mübarizə dairəsi var, Azərqaz İstehsalat Birliyi var. Bu hər bir yerə müraciət edə bilər. Fikirləşirsə ki, bu haqsız borcdur. Yuxarı orqanlar var. Yuxarı orqanlara müraciət eləsin, məsələsi həllini tapar.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəbdiyyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan bu yan, nəyəcə, nəzirlə, harika geçiş gətirlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Mən pensiyam azdır, müəllimiyəm 45 il. Cavanların bu gənc nəslin tərbiyəsinə, elm öyrənməsinə həyatımı sərf eləyib saçımı yuna döndərmişim. İndi həmin aldığım təqaüdünə yaşaya bilmirəm. Özümü də evim yoxdur, başqa evdə yaşayıram. Qaz pulu, işıq pulu, su pulu, paraşok pulu, dərman pulu və ilə axır, və ilə axır. Sağ olun.
Bir dinləyici isə imkanlı insanlara müraciət edir.
Mən Mustafayeva Güncər Eyvaz qızı, Qutqaşeyni küçəsi, Yasamar rayonunda. Ev 53 həyətində, ofis həyətdə yaşayırıq. Yoldaşım da birinci qrup, ömürlük 50 ildir, 96-cı ildən əziyyət çəkir. 3 dəfə beyin baş əməliyyatı ilə operasiya olub. Ailə vəziyyətim çox gərgin vəziyyətdədir hal-hazırda. 2 dənə 50-lə meçəklər baxmışam. Hal-hazırda yoldaşım küstupları, beyni başı yenə təzədən oyanmışdır. Qaynar xəttin əli ilə mən müraciət elədim. Adicə onu beyin baş kompüterinə, tomografiyasına, smaçka eksperimentalin üstünə atdı. Eksperimentalin respublikanskına. Mən məcbur oldum sırğamı satıb, aparıb onu kompüter tomografiyası eləmişəm. Operasiyasına 6000 manat pul vəsait lazımdır ki, mən onu beynimdə əməliyyat elətdirim. Hal-hazırda da vəziyyəti çox ağırdır. 5 başda ailədən ibarətdir. Özüm də xadimə işləyirəm. Çox vəziyyətim də ağırdır. Yaşayış vəziyyətim də o qədər pis dərəcədədir ki, mümkünüm yoxdur ki, mən onu satıb neymişsə aparım əməliyyata. Özüm də təzəlicən bu illəri 2 dəfə əməliyyata girib çıxmışam. Mən vəziyyətim səddindən artıq ağırdır. Yoldaşım da ölüm ayağındadır. Mən prezident aparatına da müraciət eləmişəm. Ancaq neçə gündür mən müraciət eləməyimə baxmayaraq heç kəs mənə kömək əlini uzatmır. Heç kəs. Azərbaycanda bu cür iqtisadi vəziyyət gündə bir stasionar yerlər, nə bilim, xəstəxanalar açılır. Ancaq heç kəs mənə kömək eləyə bilmir. Mən çox xahiş edirəm, nə kömək eləyə bacarırsınızsa, kömək eləyin istəyirəm. Ev telefonumdakı 539-74-92, əl telefonumdakı 55-255-32-31 ibarətdir. Çox xahiş edirəm, kömək eləyə göstərəsiniz dediklərimə görə. Çox xahiş edirəm. Sağ olun.
Qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, indi də qaynar xəttə gələn şikayət məktublarına nəzər salaq. Mingəçevirdən Mehdi adlı bir dinləyicimiz yollardan yazır. Yazır ki, mən Mingəçevir şəhərində yaşayıram və ildə 1-2 dəfə Mingəçevirdən Cənub zonasına gedəndə İmişli rayonunun Bəhrəmtəpə qəsəbəsini Biləsivar rayonu ilə birləşdirən 45 kilometrlik yolu keçmək məcburiyyətində qalıram. Hər dəfə bu yolu keçəndə bu millətə yazığım gəlir. 45 kilometr yolu maşınla 2-3 saata qət etmək mümkündür. Bu yol 10 ildir ki, bərbad vəziyyətdədir. Parkları, muzey və abidələri həmişə tikmək olar. Amma insanlara ömür bir dəfə verilir. 20 ildən çoxdur ki, müstəqilik və son 10 ildə Azərbaycan neftindən gələn gəlir bəlkə də heç vaxt belə yüksək olmayıb. Belə neft gəliri olan ölkənin yoluna baxanda adam xəcalət çəkir. Görürsən, o rayonların millət vəkilləri nə işlə məşğuldular. Həmin o yol, cənubda yerləşən 7 rayonda yaşayan vətəndaşlarımızı, respublikamızın aran, qərb və şimalında yaşayan vətəndaşlarımıza birləşdirən yeganə yoldur. Mən o yoldan bəlkə də daha istifadə etmədim. Ancaq vicdanım məni məcbur edir ki, bu məktubu yazım. Mehtablı dinləyicimizin Mingəçevirdən yazıb göndərdiyi məktub idi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Daha bir dinləyicimiz isə elə Bakıdan yazır. Fuad Əhmədli yazır ki, 2012-ci ilin sentyabr ayından Xətai rayonundakı 245 saylı orta məktəbə direktor vəzifəsinə təyin olunan Məcidova Vüsalənin bir çox məmurların dəstəyi ilə məktəbdə apardığı dırnaqarası islahatlar bütün kollektivi cana yığıb. Bir çox pedaqoqlar işini itirməli olub. Bir çoxları isə sıxıntılar və təzyiqlər altında çalışmağa məcburdur. Dinləyicimiz məktəbdə baş verənləri araşdırmağımızı xahiş edir. Lakin həmin məktəbdə çalışan anası anasının adını, soyadını hallandırmağımızı istəmir.
Qaynar xətt sizin üçün.
Başqa bir dinləyicimiz Allahverdi Cəfərov isə yazır ki, mülkiyyət, mənzil və rahat yaşayış hüquqları təhlükə altındadır. Yazır ki, son dövrdə yaşadığım əraziyə xidmət göstərən 64 saylı mənzil istismar sahəsində əməkdaşları və tanımadığım şəxslər tərəfindən mənzilmə və şəxsi həyatıma müdaxilələr olur. Uşaqlıqdan böyüyüb boya başa çatdığım evi zorla əlimdən almaq istəyirlər. Haqsızlıq dözülməz həddə çatıb. 73 yaşım var. Gözümün ağı qarası olan bir oğlum könüllü olaraq Qarabağ müharibəsində iştirak edib və ciddi psixoloji zədələr alaraq tərxis olunub. Göstərilən bütün tibbi səylərə baxmayaraq qısa müddətə canını vətənə bağışlayıb. Yaşadığım həyatda çox çətinliklər və əzablar görmüşəm. İndi başqaları tərəfindən mənimsənilmək təhlükəsi olan evim təxminən keçən əsrin 30-cu illərində inşa olunub. 2012-ci ilin noyabr ayından etibarən evimi əlimdən almaq istəyirlər. Ancaq bu məsələ ilə bağlı söz-söhbətlər daha əvvələ gedib çıxır. Çünki yaşadığım məhəlləyə tez-tez Vüqar adlı daşınmaz əmlak üzrə dəllal 64 saylı mənzil istismar sahəsinin rəisi və Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini kimi özünü təqdim edən Səməd adlı şəxs və tikinti aparacaq şirkətin nümayəndəsi Hacı İlman adlı şəxs gələrək bu məhəllənin söküləcəyi, sakinlərin burdan zorla köçürüləcəyi kimi hədə-qorxular gəlirlər. Çağrılmamış qonaqlar buranı hansısa yüksək çinli məmurun tapşırığı ilə aldıqlarını, məhəlləni bütövlükdə söküb yerində yaşayış binası və klinika tikəcəklərini deyirlər. Buna görə sakinlərə hər kvadrat sahəyə 1500 manat kompensasiya ödəyəcəklərini bildirirdilər. Qanuni mülkiyyət hüququ ilə təsdiqlənən ərazidə yerləşən evlərin zorla sökülməsi mülkiyyət hüququnun ciddi surətdə pozulması deməkdir. Hansısa bir özəl şirkətin varlanmasını təmin etmək üçün əhalinin incidilməsi ən böyük günah, ən böyük cinayətdir. Bu il fevralın 13-dən Yasamal Qəza Xidməti tərəfindən evimizə gələn qaz təminatı dayandırılıb. Bildirirəm ki, yaşadığım həyətdə 5 ailə yaşayır. Bu soyuq qış günündə böyük bir ailənin istilik sisteminə məhrum edilməsi insanlığa sığmır. İşığı kəsmək üçün hər gün gəlirlər. Ancaq 2 gündür etiraz edib bunun qarşısını ala bilirik. Mən öz hüququmun qorunması üçün kömək istəyirəm. Əgər mənim qanuni haqqımın qorunması hansısa əngəllə üzləşərsə, qarşı tərəfdən mənim və ya ailəmin sağlamlığına, asayişinə təcavüz olarsa, mən müraciətimi müxtəlif xarici dillərə tərcümə etdirərək kömək üçün beynəlxalq təşkilatlara və dövlətlərə ünvanlayacağam. Əziz dinləyicilər, hər cür məktubla bağlı araşdırma aparıb növbəti verilişlərimizdə təqdim edəcəyik. Siz də şikayətlərinizi yazıb bizə yollayın.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən bizə alamaq verir. İrəşad Eyvazovdur. Bu Vaşı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisin, Axsamus Seyir Sıraxan Qaz Qarşısının işçisi operatörü qaspaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiloğlu, Sıraxanın rayon Qarasuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasuru bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsində verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasuru bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaq sahəsində. Onda ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürülməsi var. Ailəmizdə də ki 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm bizə köməyi göstərməsinizdən. Atıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Qaynar xətt sizin üçün.
Əzdin dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanınızı isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Adal-